Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, la decocan de januaro 2022. La Esperanto skipo de la Polare Tradio, hodiaŭ tute aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, proponas en la komenco de nia 1136 elsendo aktualaĵojn. Nia scienca temo estas dediĉita al interesaj konkludoj de germanaj sciencistoj koncerne la evoluon de skribo, konkludoj diritaj baze de iniaj esploroj. Nuniare en somero pasos la decada treveno post la morto de conata en Esperantio pola actorino, pola Esperanto actorino Jadwiga Gipczyńska. Practicante la formulon de unu actora teatro, si presentigis en diversei universalei congresoi, kiel tiui en Hago, Budapesto, Copenhago, Lucerno, Vancouvero, Varsovio. Si ancau alau invite de esperantistei medioi art turneis con siei spectacloi tra Britio, Danio, Norvegio, Svedio, Bulgario, Hispanio, Italio, Jugoslavio ca Japanio. En nia hodiaŭa programo mi proponas al vi historian interparolon kiun faris kun si Andrzej Petten post sia art visito en Gotemburgo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Internacia humaneca organizo Oxfam prilaboris laŭvizan raporton, kiu aperis lastlunde antaŭ la Monda Ekonomia Forumo en Davos, kiu la duan fojon laŭvice okazos ekskluzive rete. Ĝi inter alie konfirmas, ke la pandemio grandigis malegalecojn kaj mizeron en la tuta mondo. En ĝia daŭro, dek plej riĉaj homoj de nia planedo duobligis siajn riĉaĵojn. En la sama periodo, 160 milionoj da personoj falis en mizeron. La suma valoro de dek plej riĉaj homoj, inter alie Elon Musk, Jeff Bezos kaj Bill Gates, dum du pandemiaj jaroj kreskis pli ol duoble kaj egalas al 1,5 bilionoj da dolaroj. La menciitaj 160 milionoj da homoj disponas pri malpli ol 5,5 dolaroj tage. Laŭ kalkuloj de Oxfam, ciun quaran secundon mortas pro economiai malegalezoi en la mondo unu persono. Sume temas pri morto de 21.000 personoi ciu tage. Oxfam alvocas al grandigo de pagendai impostoi fare de mondriciuloi, el montrante che liain enorme altain profitoin eblus destini inter alie al vaccinoi por la plej malriĉaj ŝtatoj.
Meze de januaro komenciĝis la dua eldono de la kampanjo Konoj ne havas sekson. Tio estas iniciato de la klubo Champions of Change, funkcianta favore al la varieco de la merkatagado kaj egaligado de merkataj laborŝancoj de virinoj kaj viroj. La klubo membrigas prezidantojn de grandaj firmaoj funkciantaj en Pollando. Laŭ donitaĵoj rilate la 2021 jaron, eĉ 80% de la postenoj de firmaaj prezidantoj kaj 75 postenoj de la elstaraj membroj en la polaj firmaoj okupas viroj, kaj nombro de virinoj ĉe tiuj postenoj komencis malkreski. En apenaŭ 6% de la borsaj kompanioj, kiel prezidantoj funkcias virinoj. Je 3% kompare al 2020 malkreskis la nombro de firmaoj apartenantaj al virinoj. La voĉo de virinoj en la publika debato ankaŭ ne fortas. 75% de ekspertoj invitataj por publika debato flanke de amaskomunikiloj konsistigas viroj. La ĉirilata raporto atentigis, ke la malkreskon de la merkatista aktivado de virinoj sendube influis la pandemio.
Pli ol 82% de laborantaj enspeze poloj deklaras pli aŭ malpli grandan kontenton pri sia laboro. Samtempe 47% konsideras siajn salajrojn kiel bonajn. La opinisonda Cebos esploris la laborpritakson de poloj laŭ ok dimensioj. Plej alte estis taksita la graveco de la plenumata laboro, deklaris tion 84% de la enketitoj. Aldone pli ol 76% taksis sian laboron kiel interesan, en kiu ili povas profundigi siajn kvalifikojn kaj lerni novajn konojn. Laŭ 63% de la enketitoj, en sia laboro ili povas plene uzi siajn kompetentojn kaj 56% deklaris, ke la laboro konformas al ilia edukiteco. Cebos esploris ankaŭ, kiel la profesia laboro speguliĝas en la eksterprofesia vivo de poloj. Evidentiĝis, ke pro sia profesia laboro plej ofte ili neglektas proprajn interesiĝojn, distron, ripozon, propran sanon kaj societajn kontaktojn. Tamen en multe malpli signifa grado la negativaj laborsekvoj speguliĝas en ilia familia vivo. La plej grandan elcenton de personoj kontentaj pri sia laboro oni notis inter laborantoj de la estra kadro kaj specialistoj kun supera edukiteco, inkluzive de merkatistoj. Malplej kontentaj kaj plej malkontentaj troviĝas inter individuaj farmistoj. Ili samtempe kune kun memstaraj laborantoj ekster la agrikultura sektoro deklaras mankon de labormotiveco kaj ĝeneralan lacon.
Verso vio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La urso rampas en la polvo de la ter, la aglo svevas super ni en la ciel. La urso rampas en la polvo de la ter, la aglo svevas super ni en la ciel. Ciò alpazza zer.
Tio birdo timis funden aera re, la perverso superati sulla ur suprem. Onu tene se posuri, fino na tenet, mi ne veru povato tene gritus. Et es manifestatio de la paz erra. Ne alo gusto de la mexicanata!
La un soranta se la polvo de la fe. La pata sveva su peli en la cien. La un soranta se la polvo de la fe. La pata sveva su peli en la cien.
Ni audis fragmente la canzonon Ciu al pazza cel de persone kiu devenas el ilia albumo 62 minutoj eldonita de Vinyl Cosmo.
Varsovio daŭrigas la elsendon de la Pola Retradio. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
Yeah. esploristoi en la scienza instituto pri la homa historio en la germana Jena pruvis che la scribo sur sia evoluvojo rapide subiras al simpligo por faciligi al riei usantoi efikan legadon kaj skribadon. La unua scribo creigis antaŭ pli ol 4000 jaroj sur la tereno de la proxima oriento. En la sekvaj jarcentoj primitivaj skriboformoj aperis en Ĉinio kaj en la Centra Ameriko. Nun antropologoj, analizante evoluon de malofta skribo el la okcidenta Afriko, tiris interesajn konkludojn pri la skribo evoluo ĝenerale. Ili analizis manuskriptojn verkitajn helpe de la alfabeto Vai, kiu kreiĝis en 1834 en Liberio. Kreis ĝin, inspirite de sonĝo, kelkaj analfabetaj viroj, uzante dispremitajn berojn. Ilia alfabeto neniam estis kodita kaj oni ĉiam instruis ĝin en neformala maniero. Tamen evidentiĝis, ke ĝi peras informojn tiom efike, ke eblas per ĝi informi eĉ pri pandemio. La nun faritaj sciencistaj analizoj ebligis kompreni, kiom rapide povas okazi ŝanĝoj en alfabeto. Ĝis nun validis hipotezo, ke alfabetoj evoluas de bildoj ĝis abstraktaj signoj. Kaze de vai alfabeto, ĝi evoluis de komplikaj desegnaĵoj ĝis formoj ĉiam pli simplaj. Sciencistoj aplikante kalkulmetodojn mezuris vid-informan komplikecon de la simboloj kaj sekve de tio konstatis, ke unuopaj simboloj de vai alfabeto kun ĉiu jaro fariĝis ĉiam pli simplaj. Simila modelo de la vid-informa simpligo de la skribo estis rimarkita kaze de antikvaj historiaj alfabetoj. Tio almontras, kiom universala en ĉiuj skribosistemoj estas la fenomeno de simpligo. Similaj esploroj pri la historia evoluo de la skribmanieroj estis okazigitaj baze de lingvoj uzataj Somalio kaj en Kamerunio. Reage je la esploroj la niĝeria filozofo Henry Ibekfe komentis, ke la afrikaj indiĝenaj skribsistemoj estas nekontentige ĝis nun uzita informofonto pri semiotiko kaj alfabetsimbolaro. Parolas Esperanto Radio Varsovio. Kaj nun sekvas la sondokumento el nia arkivo en la ciklo Protekti kontraŭ la forgeso. Kun konata pola Esperanta aktorino Jadwiga Gipczyńska interparolas Andrzej Petten. Temas pri interparolo iom aparta, nome kiam post kvinjara pauzo Jadwiga Gipczyńska denove aperis en la Esperanto medio.
Vi enscenigis kaj prezentis plej diversajn unupersonajn teatraĵojn kaj provu nun respondi al mia demando, kiu el tiuj teatraĵoj pleje plaĉis al la publiko kaj kiu plej multe plaĉis al vi persone.
Dependas de la publiko, ĉar estas diversaj niveloj, diversaj ŝatoj, do en kelkaj rondoj plaĉas treege, plaĉas la teatraĵo Zamenhof. Fakte ĝi estas eble plej ofte ludata dum multaj jaroj. Ankaŭ ege plaĉis dum iom da tempo prezentaĵo pri Maria Curie Skłodowska, subtitolo Maria Curie, kiun mi prezentis kaj kiu estas konata. Ankaŭ estis treege bone akceptita vojaĝo al verdaj ombroj, kiun mi multfoje prezentis ĉie. Nuntempe, tio, kion mi plej alte taksas kaj ankaŭ laŭ la kontakto kun la publiko, mi povas opinii, ke ĝi estas valora, kvankam ne por tiel nomata vasta publiko, ĝi estas iomete intelekta, elitareca, ĝi estas la falanto de Sławomir Mrożek, Mijin preparis kai havis verŝajne bonan ideon por enscenigo de tiu ĉi bonega teksto. Sed prezentis ĝin tre malofte, eble dufoje aŭ tri. Kompreneble kiel Mrożek ĉiam ĝi estas tragifarsa, do la tristo miksiĝas kun la grotesko, kun filozofio, estas tiu tipa etoso, kaj afero estas absolute nereala, temas pri iu katastrofo kosma aŭ alia. Kai poste farigas situacio ke cio falas, kai compreneble tion cion raportis la falanto, kiu estas mi. Do tio estas bona. Ankaŭ tre plaĉas la teatraĵo de Karol Wojtyła, subtitolo Signaloj. Estas fragmento el antaŭ la vendejo de la juvelisto. Anko mi prezentis tre interesan teatrażon, sed ege terurigan pri la fikcia afero bazita sur la verko de Gudrun Pausewang, kaj tio estas fikcia rakonto pri eksplodo de atombombo, kaj kiam estas absoluta ruino de la nuntempa preskaŭ civilizo kaj komenco de la vivo ekde tute primitiva situacio subteni vivtenisin. Do, sed ankaŭ kompreneble intertempe mi faris diversajn malpli gravajn, malpli longajn teatraĵetojn de unu aktoro, kiujn mi faris okazintaĵe por tiu aŭ iu okazo. Tio estas ankaŭ ĉi tiu iomete distra kaj iomete diskutinda kaj ne pro ĉiu ŝatata, ĉar eble drasta tiu la febra sekso.
Mi volus demandi vin nome kiamaniere vi elektas teatraĵojn kaj temojn de viaj prezentadoj. Ĉu vi ekzemple gvidas vin per iu ideo, ekzemple prezentado de homaj sortoj, prezentado de homoj, kiuj troviĝas ĉe la sojlo, kiam oni faras decidon aŭ frontas malfacilaĵojn, ekzemple Kiri Skłodowska aŭ aliaj?
Estas malfacile respondi a tiu demando, ĉar fakte la simpla respondo ne estas. Kelkfoje kvazaŭ la intuicio sufloras min faru tion aŭ ion. Kelkfoje mi bonŝance renkontiĝas kun iu persono, kiu sugestas min, ekzemple vi. Se vi bone memoras, vi sugestis al mi Zamenhof. Vi estis la unua, kiu ĵetis ĉi tiun ideon faru, prezentu la edzinon. Ankaŭ la situacio monda min iomete instigas, ĉar diversaj okazintaĵoj, kiujn ni spertas, la etoso, kiun spertas homoj kaj mi en Pollando kaj aliloke, estas adekvataj al iu teksto. La vivo ne donas la adekvatan situacion, sed iun pretekston por fari, por diri pri la vivo, pri la homa sorto, pri nia sorto, pri la diversaj okazintaĵoj, kiuj tuŝas nin, kiuj suferigas nin. Ni, Poloj, estas en specifa situacio. Ni ĉiam estas terure survoje kvazaŭ, kaj ĉiam oni metas antaŭ ni plej altajn kaj plej danĝerajn postulojn. Kaj tion mi, laŭ mia propra povo kaj laŭ mia propra maniero kiel aktorino, provus per mia unupersona ludo.
Nu jes, vi menciis pri movada temo Zamenhof. Kiam foje vi prezentis ĉi tiun teatraĵon pri la vivo de Zamenhof vidata per la okuloj de tri liaj, mi diru, virinoj: la patrino, la edzino kaj la filino?
Tiu Zamenhof, tiu teatraĵo jam vivas tre longe. Kai mi prezentis gin tre ofte, mi ne calculas, sed iam mi provis, do mi prezentis, yes, mi tion calculis ke eble cent foje, ĉar okazis kompreneble estis kelkaj famaj prezentaĵoj dum universalaj kongresoj, pri kiuj oni skribis, sed estis ankaŭ multaj aliaj en la kluboj. En diversai locoi, en Pollando, prescau cie, exterlande, dum miei art voyagioi ciuin mi faris antau quelca iaro, ofte. Do, tre ofte mi tion presentis, sed mi devas diri che tiu spectaclo, gi estis tute alia antau tri iaroi, cae alia estas nun. Do, gi ne estis simila, la sama, do, mi ec ne scias, ču estas la sama Zamenhof, kiu estis antaŭ dek jaroj. Gi kvazaŭ maljuniĝas kun mi.
No, sed tamen ne malaktualiĝas, ĉar la temo estas ĉiam aktuala, kaj krome ne havas verŝajne, se mi bone memoras, tre malmulte da tipe movadaj temoj en Esperanto teatro. Ĉu vi eble havas iajn, mi diru, konceptojn, ĉu eble en la historio de la Esperanto-movado estas iuj aparte meritplenaj aŭ koloraj figuroj, kiujn iamaniere per via buŝo vi volus prezenti al la esperantista publiko?
Jes, estas tia ideo, sed mi estas superstiĉema kaj mi ne ŝatus nun paroli pri tio, ĉar tio estas nur la ideo, kiun sugestis al mi tre saĝa kaj fidinda persono, kaj fakte la persono, kiu estas kompetenca sugesti. Tio plaĉas al mi, sed ankoraŭ nenion eĉ ne unu vorton pri tio, ĉar mi estas superstiĉema. Kaj imagu, ke nun mi estas en tia situacio, ke post sufiĉe longa tempo de mia libervola izoliteco
mi revenis.
Mi estas jam tute alia, ol mi estis antaŭ kvin jaroj. Ĉar mi havis pli da spertoj, kaj la mondo ankaŭ ŝanĝiĝis. Do mi revenis alia, sed kun la freŝa rigardo kaj kun la energio. Eble vi volas demandi, kial mi ne prezentis. Do la vivo postulis de mi ion alian. Mi havis privatajn spertojn tre malfacilajn, tre malfacilajn situacion, kiun nur mi povis solvi kaj fronti. Mi tion faris. Mi travivis tre tragikajn kaj tre malfacilajn diversajn jarojn, semajnoj, monatoj, jes, momentoj, sed feliĉe. Tio sukcesis al mi plenumi mian taskon. Kaj estas tre bone havi tion internan konvinkon, ke oni faris ĉion eblan, ĉion laŭ sia plej bona eblo. Sed nun mi revenis. Mi sufiĉe multe dum tiu ĉi tempo ludis pollingve. Por la lernejanoj, por la lernejo, mi estas en la grupeto Krakova, kaj oni aranĝas, organizas spektaklojn en lernejoj, kaj tie mi viglas. Tio estas tre ĉarma.
Do, kion oni povas deziri al vi ĉi-momente, post kiam vi revenis al la aktorado en Esperanto?
Kion deziri? Nenion, ĉar fakte ĉion mi havas.
No, sed tamen...
ne, mi ne scias. Deziru, kion vi volas.
Mi pensas, ke mi povas deziri al vi bonajn novajn spektaklojn kaj scivoleman... atento plenan publikon en diversaj landoj, kiu volus aŭskulti bele prezentatajn teatraĵojn, kion vi faras. Do, tiujn du esperojn, aŭ mi diru dezirojn, mi esperas, ke eble vi povos realigi kun la helpo de aŭ per la helpo de diverslandaj esperantistoj, kiuj ŝatas teatroarton.
Ni presentis gesignorei la unuan parton de l'amplexa intervjuo, kiun kun la mortinta antaŭ dek jaroj konata pola Esperanto aktorino Jadwiga Gipczyńska faris nia kolego Andrzej Petten. Ĉi tiu historia sonregistro post ŝia vizito en Gotenburgo finas nian nunsemajnan mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Kun espero legi viajn reagajn komentojn kaj mesaĝojn, niam invitas vin por la sekva elsendo de nia redakcia teamo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo!